Amen. Sad smo sretni zbog tog obećanja. On je taj koji nas drži i to je ono što je važno. Dok stojite i sa riječima te pjesme na našem srcu i na našim ustima i nadam se da također i na našoj duši. Mi se sjećamo mlade žene koja je bila krštena ovdje prije samo 3 tjedna. Sestra Megan Williamsa. I Melanie, ona je cura od Silasa O'Briena. I tu bi se moglo mnogo toga reći oko toga. I zapravo, malo prije, nedavno, reći ću ovako, sada se osjećava da se želi toliko odvojiti, da ima odnos sa Kristom i on je odlučio se povući iz odnosa cura dečka u kojoj su on i Megan imali. I tako bilo je to nešto vrlo obično, vrlo osobno. Tako ja se ne želim puno toga reći javno, ali on se osjećao da se odvoji i posveti odnosu sa Kristom i sve to. I kroz dane i zadnjih mjesec dana kad smo mi govorili ovdje u zajednici, tako kad sam ja rekao vama da li on napravio korake, to je bio jedan od glavnih koraka. I on je osjećao da dok Bog naprirodno ne otkrije sebe njoj i da ona u svom vlastitom srcu osjeća ne zbog njega, nego zbog svog vlastitog, zbog toga što Bog radi s njom. I to je ono što se dogodilo prije 3 tjedna. Ona odlučila da što god nešto se dogodilo u njezinom srcu, i ona je rekla idem u vode krštenja i ja ću početi svoj život sa Kristom. Ali prije nego to, ona je dolazila ovdje u crkvu redovito, sama, bez ikakvog drugog motiva. Sama je dolazila tu bez ikakve potpore drugih prijatelja i tako dalje. Osim mladih koje ona znala, ona je dolazila ovdje stabilno, stalno na sastanke neko vrijeme i onda je odlučila da se krsti. Megan je, nju je pogodilo aneurizam i odvezena je jučer u bolnicu u nesvijesti i tamo se skupila njezina obitelj i otac i on je možda ovdje ovog jutra. Brat Merle Williamson i majka njezina je bila tamo i brat i sestra O'Brien, jer ona bila kao i kćer bratu Rogeru i sestri Michelle. Tako mi smo počeli se moliti naravno i mnogi su se molili i ona je sada prenesena ovog jutra, prevedena u Vancouveru, u bolnicu Vancouver. Reći ću ovo, onda je ona bila u vrlo kritičnom stanju, ali bolničarka sinoć je mijenjala plahte i bila je s njom i pitala ju, Megan, otvori oči. I u tom trenutku morate razumjeti, oni su već napravili pregled mozga da odluče točno u kojem ona stanja, da otkriju. I oni su je stavili u induciranu komu, ali ona je pitala da otvori oči i ona je otvorila oči. I doktori se je pitali, ako me možeš čuti, stisni moju ruku. I ona je stisnila ruku od bolničarke i ona je rekla, možeš li prstima na obe noge micati da vidimo da obe strane tijela funkcionira. I ona je sa obe noge pomakla prste i u tom stanju ja sam se molio, želim da znate, ja sam se molio, ja sam pitao odmah Boga da imala je, curila je krv u mozgu i oni su da je mi je želimo podržati. Ja mislim na odlomak, moja žena ga voli, ne da ga ja ne volim, ona ga voli i ona je naišla na njega. Brebracha kaže jednostavno, mi donosimo nju u tvoju prisutnost. Želim da razmišljate o tome. To stavlja dužnost nama i privilegiju nama. Mi imamo tu divnu privilegiju da donesemo nju u njegovu prisutnost molitvom. Tako kad se mi molimo, želim da razmišljate da svaka osoba ovdje i ja ujedinjujem svoje srce u ovu jednu svrhu, da donesemo nju u tvoju prisutnost molitvom. I on je također rekao, u njegovoj prisutnosti nadprirodno se dogodi. Vjerujete li vi to, vjerujete, zar ne? Amen. Tako, ovo nisu emocije, ovo je obećanje. Amen. Tako, mi želimo podržati i dovesti našu sestru Megan. Ja sam rekao njezinom ocu, rekao sam, ona je podigla, ona je izašla iz vode krštenja i sa takvim licem koje je zračilo. I on je rekao, gospodin biskup, Megan je drugačija djevojka od kada je počela dolaziti u tvoju crkvu. I to je svjedočanstvo koje želite čuti, da se promijenio život, promijenila priroda, da je to nebeski oče, ti si pozvao nas da dođemo slobodno, da sudjelujemo i da obznanimo svoje potrebe tebi. Ti si došao, Bože, i rekao si nama da dođemo i da donesemo ne samo naše potrebe pred tebe, nego da donesemo i svoje želje pred tebe. I oče, danas kao ova cijela zajednica i zajednicu koju ne vidimo, koja nije unutar ove zgrade, ali oni su s nama od srca do srca, oni, njihove misli, Bože, su se sada stopile s našima, cijelo ovo tijelo vjernika, ovaj dio tijela nevjeste Isusa Krista, ono dolazi pred tebe znajući, o Bože, da si ti toliko volio, da si dao svog vlastitog sina, ti si toliko volio nas da si ga odveo na Golgotu, ti si toliko volio nas da si njega ti dao kao žrtvu. I oče, krv Isusa Krista čisti nas i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Mi donosimo Megan Williamson, mi je donosimo, nosimo pred tebe na našim molitvama, podižemo je pred tobom, oče, dok medicinski tim radi sve što on može, ali nama je rekao tvoj glasnik, ti tamo počinješ gdje završavaju mogućnosti čovjeka. Kad čovjek završava, to je točno to gdje ti počinješ. Ja te molim, Bože, da se ti pobriniš i da dovedeš cijelu ovu potrebu, ovu tjelesnu potrebu pod tvoju vrhovnu kontrolu. I mi znamo veliki liječniku, da si ti najveći od svih, da si ti veliki liječnik koji može napraviti kosti koje su deformirane da postanu ravne. Ti si dao da oni sa kratkim nogama, da im se noge izduže. Ti si radio nadprirodne stvari, ti možeš ukloniti lošu stvar, možeš stvoriti novu stvar. I mi molimo da taj cijeli sustav krvotoka dođe u svoj redosljed, u svoj dizajnirani red, i da podigneš djevojku koja je bila podignuta iz ovih voda krštenja. Neka bi ona ustala na slavu imena Isusa Krista, i neka bi svjedočanstvo, gospode, za ovu poruku bilo, neka bi tvoje ime bilo veliko. Ti si jedini koji je dostojan slave. Tako mi ti zahvaljujemo za to. I oče, dok mi budemo se približavali sada, ulazili sada u riječ, ja te molim da ti daš nama razumijevanje, gospode. Ja te molim da ti daš miran, tihi duh, duh s poštovanjem. Neka bi bili pažljivi, pozorni, i molim te da uzmeš ove glinene usne i da ih koristiš za svoju slavu kao instrument, i neka bi riješ pala na dobro tlo. Ja molim u ime Isusa Krista. Amen. 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 Htio bih vas da mi se pridružite i otpjevate pjesmu U prisutnosti Jahve. U prisutnosti Jahve. I tu smo mi, prijatelji. Ako vi ne osjećate tu prisutnost, zamolite ga, gospode. neka bi me okružila i neka bi ušao u tu prisutnost, pripremi moje srce za tvoju riječ i za svog svetog duha. U Isusovo ime. Baterod, povodi nas. To će biti na našim ustama, želim da otvorite riječ. Ja cijenim tijelo Kristovo na poseban način. Ja možda ću uzeti večerašnju službu također, vidjet ćemo dok kud ćemo doći ovog jutra. Brat John je toliko darežljivo, ja ga nikad nisam tražio osobu da to napravi. Tražio sam da li on može biti pripremljen u slučaju da nekako se ne osjećam vođen. On je rekao, samo ti idi dalje, ja ću biti spreman. I čak ako ti to najaviš tijekom službe, tako ja sam ovdje i on je moja leđa večeras. Hvala ti, brate John. On je rekao, budi opušten, ja sam i jesam, osjećam se vrlo opušten, imam mir što se toga tiče. Vidjet ćemo dok ćemo stići, neka od ovih tema su stvari koje su, o kojima sam duboko razmišljao i s kojima Bog radi s propovjednikom, možda godinama. Onda dođe još više stvari i onda nekako se to poslaže zajedno i onda tokom tih godina mladi prestanu, nisu im, nemaju više 10 nego 20 godina i oni, ono što mi shvaćaju 10 nije ono što shvaćaju 15, 18, 20 i sad imamo mlade žene i cure ovdje koji trebaju čuti neke od ovih stvari koje ste vi ovdje, koji ste mnogo godina ovdje, ste i čuli ih već prije. Ali sada želimo čuti u određenom kontekstu. Prošlu nedjelju sam govorio na nebeski, ženik je stvorio svoju vlastitu nevjestu, uzet ću drugi dio toga, ali naslov poruke ne odgovara direktno temi, samo što mi kad uđemo u temu ćete vidjeti kako to nekako je povezano zajedno. I radi toga ja kažem, možda ću morati uzeti večerasnu službu. Ja planiram, napravit ću to, tako molite se da mi Bog da snagu, tako neću ovog jutra imati jako dugačku službu, ako budem uzemao i večerašnju službu također, otvorite sa mnom dva citata iz pisma, čitat ćemo Izaiju 9 i stihove 6 i 7 i onda ćemo čitati u Hebrejima 3. poglavlje. U redu, u Izaiji 9, 6. stih. Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast. Ime mu je savjetnik divni, Bog silni, otac vječni, knez mironosni. Nadaleko vlast će mu se sterat i miru neće biti kraja. Nad prestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim, učvrstit ću ga i utvrdit u pravu i pravednosti od sada i do vijeka, učinit će to privržena ljubav Jahve nad vojskama. U Hebrejima 3. poglavlje. Zato sveta braćo koji ste dionici nebeskog poziva, promotrite poslanika i velikog svećenika naše vjere Isusa. Krista Isusa. On je vjeran onomu koji ga je postavio, kao što bijaše i Mojsije u svojoj kući Božjoj. Ovaj uistinu smatram dostojnim toliko veće slave od Mojsija, koliko veću čast ima graditelj od kuće. Zbilja svaka kuća ima graditelja, a graditelj svega jest Bog. Amen. Neka Bog blagoslovi, možete sjesti. Tko god ima slajdove ispred mene, može ih ugasiti. Oni me narušavaju. Pokušavaju mi govoriti da se nešto zaboravio, nisam. Amen. Jer nama je dijete rođeno i nama i dijete nam je dano i vlast će biti na njegovom ramenu, plećima. Želim govoriti vezano, jedan značaj dio vremena želim govoriti danas na temu vlasti. I naslov poruke je da je Bog nebeski ženik stvorio svoju vlastitu nevjestu i to je potpuno točno. I kao što sam prošlu nedjelju išao sam kroz stari zavjet i rekao sam Bog je činio svog sina. Sjećate se toga, Bog je činio sina. Onda novi zavjet, Bog je činio svoju nevjestu ženu i za tog sina. Ali kad je sin došao, sin je bio pod određenom administracijom koja je tamo bila prisutna, bili su zakoni židovskog sistema, sustava, bili su zakoni Rima i bili su određene poreze koje je trebalo plaćati i kad je on bio rođen, oni su morali ići tamo kamo su išli zbog poreza. Bila je određena administracija i oni su bili podložni njoj. Isus je odrastao pod tom administracijom i bile su određene regulative, zakonske stvari. Imali su Pashu određeno vrijeme, držali su određene proslave i razne stvari. Isus je živio podložan tim stvarima i sada nevjesta Isusa Krista, da se malo vratim malo i da kažem, iako je Isus živio podložan zakonima zemlje, on nije bio onaj koji kršio zakone, ali dalje od toga bilo je drugo kraljevstvo. Bila druga područje kojem je on bio podložan i to je područje, to je bilo područje Boga, područje nadprirodnoga. Abraham kaže da on živio u svom vlastitom svijetu i on je bio podložan tome i kad on bio vođan i usmjeravan, on mora otići u Samariju, mora otići na određeno mjesto radi toga što on mora sresti određenu osobu, to nije bilo vođeno židovstvom ili Rimom, to je bilo vođeno od drugog kraljestva, drugog područja. I tako nevjesta Isusa Krista, kao nevjesta Isusa Krista mi živimo, mi smo doneseni u određeno vrijeme, u trenutku vremena i mi dolazimo iz raznih zemalja, dolazimo iz raznih pozadina i nacija i država odakle ste vi došli i u kojima sad trenutno živite, one imaju niz zakona i ustav i regulative i tako ako živite u određenom gradu ili selu, gdje god živite u pokrajini, postoje određene zahtjevi koji se nameću građanima i mi smo pozvani da ih pokoravamo sa njima, ali unutar ovih vlada i unutar ovog prirodnog područja postoje ljudi, muškarci, žene, pojedinci koji su ili izabrani ili određeni da treba izvršiti ono što vlast odluči da je važno i što oni planiraju. Oni su bili određeni, oni su određeni da dođu i da naprave te stvari i da to predstave ljudima, tako ja želim govoriti o ovoj administraciji. Da li ste to shvatili? To je važno za mene. I također, jedno se stapa s drugima, prepleće se, odnosno preklapa. To nije kao jedan nešto završi točka i kažemo u jednom trenutku vremena u ponoć ovo je gotovo i dolazi sljedeće, počne postojati. Čak i kad se vlade mijenjaju, postoji period kad se preklapa nova vlada ili nova stranka sa novom platformom, sa svojim novim programom, oni moraju doći, ali oni ne mogu odmah tako početi i drugo ne može tako odmah završiti. Jedno se mora nekako preklepati s drugim i tako je to u pismu. Sjedan crkvenih doba Brbraha govori o tome kako se oni preklapaju jedno doba u drugo doba, tako ja bih htio, dopustite mi da pročitam malo nešto što nam daje vrlo dobro razumijevanje toga. I je to vrlo važna točka u službi ovog jutra. Kaže, da bi razumijeli značenje toga što je rečeno, ja pred tobom postavljam otvorena vrata i niko ih ne može otvoriti. To je pismo koje govori Filadelfijskoj crkvi. On kaže, mi sada moramo se sjetiti onoga što je bilo rečeno od svakog doba koje preklapa se s drugim doba. Postoji preklapanje ili stapanje ili prelazak ili, a ne jedan oštri rub i brzi početak, odnosno trenutan početak. Ja želim da slušate pažljivo, ćemo nešto reći kad ovo završimo. Kaže, ovo doba se preklapa sa sljedećim dobom, ne samo da se ovo doba preklapa sa zadnjim doba, nego zadnji doba je u mnogim stvarima zapravo nastavak šestog doba i sedme doba je vrlo kratko doba, a to je Laodicejsko doba. Vrlo kratko doba i ona se skuplja zajedno sa jedno brzo djelo. Sve zlo svakog doba i svu realnost Pentekosta. Jednom kad je Filadelfijsko doba trebalo doći do kraja, dolazi Laodicejsko koje donosi i kukolj i pšenicu do žetve. Tako još jedan put mi imamo dualno događanje, ovdje imamo zlo o kojem sam propovjedio prošlu nedjelju. Cijelo tijelo ili cijeli pokret zla povećava se do stanja nereda i usred tog nereda Bog donosi do svog konačnog zaključka, on donosi red cijelu vjernika. On gradi tijelo nevjeste Isusa Krista, usred zla donosi čistoću, usred nereda on donosi red, usred zla i usred svega načistoga on donosi ne samo čistoću nego svetost, toliko da on može reći da je ona crkva bez mrlje ili bore ili bilo kakve takve stvari. Nije li to Božje obećanje, ali ta ista riječ Božja kaže da stvari će u svijetu ići na gore i gore. Je li to tako? Da li vidite da se to događa? Tako ja ću onda reći da mi imamo dualno događanje upravo ovdje. Vi sad živite u tome, vi ko kontaktirate svaki dan, a to je svjetski sustav, poredak, i slušajte ovo u skladu sa pismom, to je Sotonin Eden i Sotonin Eden ne može biti poredak pravednosti, to je poredak nepravednosti, to je nešto što je došlo u nered. Ako su ovo dani koji su prorokovani da će biti dani Sodome i dani Noe, i u danima Noe zemlja je bila ispunjena sa nasiljem, da li to meni ne zvuči kao red, to meni zvuči više kao nered, to zvuči kao kaos meni, to zvuči kao tama i zbrka meni. I mi nismo dio te tame i zbrke, mi dolazimo u red i jedina stvar koja može donijeti božanski red je božanski izgovorena riječ Božja. Nema drugog načina da doći u red. I tako to je stanje i sada ono što mi imamo. Slušajte, vrlo pažljivo, ja osobno vjerujem da ovaj svijet je pripremljen ne samo za uništenje, nego za nevolje. Ja vjerujem da elementi nevolje su postavljeni u pokret sada. I radi toga ne da bude negativan. Ja sam vrlo optimistična osoba, ali usred ovoga svijeta on je koji je pripremljen za uništenje, koji je spreman za sud, koji i zapravo on ide u on je u početnim fazama nevolja i zapravo ako se Bog povuče kao što je rekao da hoće, ako povuče svog svetog duha, ako povuče svoju pravednost i svoje pravedne ili ljude izlaska, one koji su izabrani, ako ih odnese s ovog svijeta, vidjet će se nered koji će Sotona stvoriti. I ja kažem, mi ne želimo to vidjeti, ne želimo biti dio toga, ja ne želim biti ovdje gledati to. Tako, dok se to događa, ja vjerujem da elementi milenija su se pripremaju, kao što su elementi zla, tako i elementi pravednosti idu jedno uz drugo. Kraljevstvo ovog svijeta i kraljevstvo Božje nevolje na svom putu i milenij na svom putu također. Haleluja. I princ mira će zaista vladati. Vlast je na njegovom ramenu i to je vlast o kojoj želim govoriti radi toga što u svakoj vladi postoje oni koji su postavljeni, koji su određeni ili postavljeni ili izabrani čak i u svijetu. I s tim smo terminima upoznati, ja koristim termine s kojima ste vi upoznati kako bi to donio u duhovni scenarij, jer unutar duhovnog područja, unutar prirodnog područja imamo one koji su izabrani i postavljeni, u duhovnom području imamo one koji su izabrani i postavljeni. I Biblija kaže, sad se možete vratiti i vidjeti kako će se ove dvije službe povezati zajedno. Što mi možemo napraviti da činimo Božja djela? Isus odgovori, Isus reče, vjerujte onomu koga je Bog poslao, to je Božje djelo. Ako vi vjerujete onomu, radi toga što to nije čovjek koji je izabrao određenog čovjeka ili određenu osobu ili određene ljude ili određenu stranku da bude na vlasti, nego Bog kaže, ja ću to napraviti, ja ću donijeti izbor, hvala vam jako puno, ja ću izabrati koga ja god hoću, ja ću izabrati čovjeka koji, za kojega vi možda mislite da nije spremljen za posao, ali ja ću mu dodijeliti, ja ću mu dati ljude, vi možda ne osjećate da ste sposobni nositi svjedočanstvo koje je Bog odredio da mi nosimo, ali ja vas mogu uvjeriti, Bog nam ne daje za zadatak da ga ispunimo bez da nam da snagu i autoritet i neophodnu opremu da ispunimo taj posao. Amen. Tako, vjerovati njemu koga je Bog poslao. Za vlasti ove zemlje mi imamo vrlo specifične ministarstva, urede i govorit ću malo, imamo ministarstvo financija, imamo ministarstvo obrane, imamo ministarstvo parkova i tih stvari koje kontroliraju okoliš. Imamo razna ministarstva, imamo ministarstvo ribarstva. Imamo ministarstvo pravde i ako imate financijski spor i ako bi htjeli reći ja želim riješiti problem financijske prirode u ministarstvu sudstva, to nema nikakve koristi ako onda bi rekli vi ste u krivo ministarstvo, mi ako odeš u ministarstvo parkova i šuma, onda bi rekli mi nemamo nikakve veze sa ministarstvom poreza i financija, tako Bog je odredio da će biti proroci i apostoli i da će oni biti temelji i da vi ne možete napraviti ništa oko toga, to je ministarstvo i to su službe koje kontroliraju te stvari. Bog ima pastore, ima evanđeliste, ima učitelje, ima apostole, ima proroke. Ima srednjih i onih je stavio na mjesto, imao je Mojsija i vjerovali ne Mojsije nije bio samo za židove i hebreje koji su živjeli u tom vremenu, riječi koje je Bog rekao kod Mojsija su prošle kroz doba i imaju učinak i snagu i efekt u naše vrijeme i to je tako bilo, utjecalo na milijone i milijone i milijone ljudi. Ako kažete jedan čovjek će utjecati na milijarde ljudi, da to je Božji odabir. To je Božje djelo. I onda bi možda mogli reći da li ti pokušavaš reći da postoji šačica ruke koja je vjerovala njemu koga je Bog poslao i da na kraju ovog vremena da će biti mala grupa ljudi koji se zove nevjesta Isusa Krista, da ona ima određeni status iznad bilo koga drugoga koji imaju neko svjedočanstvo ili koji tvrde da imaju pravo prema križu na uskrs ili uz uznesenje, ali to je istina Božje riječi. Bog bira koga on hoće. Ja ne znam tko su to, ali Bog zna svakog pojedinog od njih. Ja mogu reći kako da ja prepoznam njih između nekog drugog. Oni moraju vjerovati onome koga je Bog poslao. Sada mi recite da je taj ognjeni stup koji je bio s William Branhamom i od đavola. Sada mi recite, dođite naprijed i recite mi da to nije bilo od Boga. Recite mi kad je on stajao tamo i rekao da ti dolaziš od određenog mjesta, ne dolaziš iz ovog grava, vidim te da putuješ s istoka, dolaziš na zapad i ti si htjela vidjeti svoju kćer i dobila si pismo od nje. Recite mi da je to od đavola. To nije od đavola, to je Bog. Kako se to dogodilo? Iznova. I onda ja postavim pitanje, to nije kao Pentekost koji kaže neki mali dar, to nema nikakve veze sa darom. Ovo je posebno poslanje da identificira njega koga je Bog poslao. Bog pokušava reći slijepom svijetu, otvorite svoje oči. I sada ja postavim još jedno pitanje. Kako je to administracija, što bi ono trebalo donijeti, što bi ono trebalo predstaviti, kakav efekt bi to trebalo imati? Što bi to trebalo napraviti primarno, to je da dovede vas da budete vjernik riječi. Da vjerujete riječ u njezinoj punini i u njezinoj snazi i da vjerujete njemu koga je Bog poslao. Ja vjerujem da je Bog poslao vas. To ja, evo, tako vjerujem. Ja vjerujem da je Bog poslao vas u određeno mjesto, možda negdje gdje ste radili ili gdje ste živjeli ili gdje ste kupovali. Možda da znate da administracija je učinkovita i sada ovdje dok sjedite ovdje. Vlada i administracija djeluje sada, znate da ljudi rade za vas, da to postoje zakoni, ne samo to, nego postoje koristi, postoje divni koristi, da znate da imamo određene slobode, mi sjedimo ovdje u savršenoj slobodi, možete otići u neke zemlje gdje imaju zakon, imaju ljudi koji ga provode i imaju policiju i bilo koga drugog. Ako bi vi pokušali imati ovakav sastanak, oni bi vas vrlo brzo zatvorili radi toga što oni nemaju samo zakon, imaju ljude koji ga provode. Ali u ovoj zemlji mi imamo slobodu, mi se možemo skupiti na ovako, mi to možemo uzeti zdravo za gotovo jer evo tu mi živimo, imamo ljude koji nas štite i ja sam sretan za to slobodu, zar niste i vi? Ja sam sretan da ja mogu reći slava Gospodu. Ja sam sretan da mogu reći na ulicu i vikati s pune pluća hvala Bogu i nikome ne može zaustaviti jer smo u slobodnoj zemlji. Izražavaj se. Haleluja. To je evo takvo mjesto, ali u duhovnom području, jer mi nismo samo u prirodnom nego u duhovnom, ja bih htio napraviti ovu zajednicu još više svjesnom jer smo mi vrlo materijalno i materialistička generacija i doba, ja mislim da bi trebali biti još više svjesni nevidljivog i druge dimenzije, drugog područja i radi toga mene interesira, nego mene je vrlo, moj život je promijenjen kad sam ja sreo proroka Božega i kad sam vidio i čuo i to je anđel Gospodnji, to je Gospod Isus Krist. To je Sveti Duh. Kažem vam, ja sam imao dužnost i ja sam kao mladi čovjek bio impresioniran. Ja sam više impresioniran sada nego što sam bio onda radi toga što ja sad shvaćam taj taj koji je bio u drugom području, kad bi on rekao da vi možete to vidjeti, ja to nisam mogao vidjeti, ali ja sam znao da je to istina radi toga što on rekao, to je iznad čovjeka, to je iznad ove žene i to je, evo, točno radi čega si ti ovdje. Veliki svećanik u drugom području primjenjuje vlast drugog kraljevstva na ljude, nas, jadne ljude, i vidjeli smo da su grešnici došli i čekali sa grijehom i čuli sam ga nedavno kako je rekao, i ono što tebe muči je ti nisi kršćan, ti kaže ženi ti držiš bebu i ti želiš bebu, on kaže ali ti nisi spašen, ti nisi kršćanka. Administracija koja dolazi iz drugog područja, iz nevidljivog područja, koja dolazi i susreća ove jadne pojedince izgubljene koji ne znaju kamo ići i rješava naše probleme i odgovara na naša pitanja, taj isti Sveti Duh je prisutan upravo sada. Ali da kad bi mi mislili da je to nekakva bla bla i da svako ima pristup tome, nema ništa u Bibliji da kaže to. Vi možete reći tko god hoće neka dođe, to je točno, doći. Dođi Božim putem, dođi vjerovati Božem čovjeku, dođi vjeruj Božem programu i onda vi imate pristup tome. Ljudi to ne vole, ali to je tako, ja kažem vam, znate, ako odete i sagradite kuću ovdje u Suriju, u vašem području i ako želite se spojiti na vodu i reći ne, 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 ja živim u slobodno zemlji, želim cijev direktno u rezervar, želim svoj vlastiti cjevovod, ne, ja želim se spojiti na cjevovod koji ste vi izgradili, ja ne vjerujem taj cjevovod, vodovod, ja želim svoju vlastitu liniju cjevovod, znači šta će se vama dogoditi, vaša špina će biti suha i nećete imati vode, ja ćete ili doći pod sustav grada i to je ono što je postavljeno, ali Bog ima sustav koji je postavljen, a to je Biblija i on ima apostole i proroke koji su temelji crkve i ona je izgrađena na njima i ništa drugo vi tu ne možete napraviti kada je to u pitanje. Evo ja propovjedam, a evo još nisam ni počeo. Želim govoriti o tijelu, nevjesta Isusa Krista, crkva Božja je nazvana nekoliko stvari. Nazvana je nevjestom Kristovom, nazvana je tijelom Kristovom, nazvana je svetom nacijom. I kad razmišljamo o tijelom Kristovom, mislimo o crkvi i to bi moglo biti to i također nazvana Crkva bez mrlje, nazvana je Novim Jeruzalemom i nazvana je Svetom nacijom, nazvana je mjestom stanovanja Boga i sve to ima veze, sve je direktno povezano sa nama kao grupom. Tako s jedne strane mi možemo vidjeti sebe kao skupljeno tijelo, a s druge strane možemo vidjeti sebe kao pojedinca unutar tog tijela i ništa se zapravo tu ne mijenja. Tijelo kao skupnom smislu se naziva nevjesta Isusa Krista i također se naziva remek djela, ali vi kao pojedinac morate biti remek djelo unutar tog skupnog tijela, jer ako vi niste remek djelo, onda cijelo tijelo ne može biti remek djelo, svaki pojedinac mora biti remek djelo. I to je nešto što kad bi mi mogli se složiti vezano za tu jednu točku, to bi napravilo veliki učinak, veliku promjenu u atmosferi, to bi napravilo veliku promjenu i odgovorilo na naše molitve kad bi imali svaku osobu kroz redove ove zajednice, kad bi svaka pojedina osoba koja čuje moj glas, koja bi mogla reći sa istinom i sa potvrdom i sigurnošću u svom srcu milošću Boga, Božim djelovanjem kroz njegovo suvereno djelo u mom životu, ja sam nek djelo njegovih ruku. Vidite, čak i amen bio slab. ako mi uvijek kažemo tijelo Isusa Krista početo divno tijelo, mi bi mogli reći amen. A onda ako kažemo unutar zajednice, unutar crkve, da je to tijelo Isusa Krista kupljeno krvlju, bez mrlje, bez ikakve bore ili bilo čega takoga, amen. I ako sad to spustimo niže, a što je s vama kao pojedincem, a rekao sam za nekog drugoga, mogu reći amen za svijet i za cijelu crkvu, ali mi je teško reći amen za mene. A vidite, tako ste sad utihnuli. Vidite koliko smo mi negativni. Nije reći da ste vi postigli neke stvari, nego reći da je on postigao. Mi kažemo, mi smo remek djela radi toga što Isus najprije platio za to, on je to kupio. I ako se mi udaljimo od toga, ako mi odemo od toga, onda mi odlazimo od učinka njegove žrtve na Golgoti. Mi kažemo da to je bila velika žrtva, ali nikako nedovoljna, dovoljno da mene napravi remek djelom. Nevjesta Isusa Krista je remek djelo. Ona je slavna crkva bez mrlje ili bore, ona je novi Jeruzalem sa janjetom, svjetlom janjeta u sebi. To je ono što ova knjiga kaže. I sada mi se želimo složiti s onime što ona kaže. Da li trebate, želite ponoviti istu stvar, želite reći ono što ona kaže, ona je slavna crkva, ja sam dio te crkve, ja sam dio slavne crkve bez mrlje ili bore ili bilo čega takoga, i to je ono što ova knjiga kaže. Svaka osoba, mi gledamo na naše slabosti, na greške, i što više, ja ne pokušavam vas dovesti da vi to poričete, nego želim vas dovesti da se složite sa riječom Božjom, i neka Bog pogleda na slabosti. Vi gledate na moje greške, vi morate pogledati, ako vi to ne napravite, one se ne mogu dogoditi, ja ne mogu to napraviti sam, i kad bi ja to sam napravio, kako bi vi to slavu onda on imao, kad kažem pošalje Svetog Duha, ako vi trebate čišćenje, pozovite njega i vjerujte njemu da on napravi čišćenje. Ako trebate neko oblikovanje ili silu, transformacije u vašem životu, vi to ne možete proizvesti, nego recite Bože dođi ti i napravi to. Bo nekad ljudi čekaju godinama, mjesecima ili godinama da se krste, jer se žele dovesti u stanje savršenstva prije nego što se krste, zaboravite to. Čak ako bi sebi mogli dovesti do tog stanja, ako kaže da će to Bog prihvatiti, o, ja sam to napravio, ja sam prestao. Ne kažem da mi ne bi trebali tako razmišljati, ali ako želite imati posla s Bogom, ako zaista želite imati posla s Bogom, ja vam mogu reći, Bog ima namješan sustav da vas dovede i da napravi učinak u vašem životu za sve što mi imamo potrebu, da li vi to vjerujete. Ovo je divna vlada. Vlast mu je na ramenu, haleluja, to je vlast koja raste, to je vlast koja raste u svom redu, u svom miru, amen. Ovo je kuća koju je Krist gradio i kaže ovo, Efežani, u kome ste vi također sagrađeni, pitam se da li možemo reći amen na tome, u kome ste vi, da, ja, da li vi to vjerujete, u kome sam ja, sagrađen zajedno za stanovanje Boga kroz duha, da li se vi slažete s ovime što piše apostol Pavao, 100%. Ja vas pokušavam dovesti potpuno da se svi ovdje u potpunosti slažu. Ne trebam vaše uzbuđenje, trebam vaše slaganje. Želim da kažete amen na riječ. I onda dalje u Korinčanima kaže što? Zar ne znate da je vaše tijelo hram Svetog Duha koji je u vama, kojeg vi imate od Boga i vi niste sami svoji, to su snažne, vi ste hram. Mi pjevamo. Ja znam da sam ja hram i tako dalje, ja želim da doživite, želim da izrazite to, želim posebno da ispovjedite to, kažete to, ako ste bili ovdje, vi ste možda ovdje i da niste ispunjeni Svetim Duhom i zapamtite, Sveti Duh neće nikad poreći riječ koje je on autor. Nikada. I vaše tijelo je hram Svetoga Duha kojeg vi imate u sebi, koji je u vama, kojeg vi imate od Boga i vi niste svoj vlastiti. I onda 1. Korinčanima 3:9, jer mi smo radnici zajedno s Bogom, svi smo mi radnici zajedno, ne samo propovjednici, mi smo zajedno radnici, haleluja. Ona je bila na kampu i brat Billy Williams se propovjedao i siguran sam da je O'Brien familija neko propovjedala njoj, netko je njoj propovjedao, netko je njoj svjedočio. Ja zahvaljam Bogu za to svjedočanstvo. Ja zahvaljam Bogu. Postoje mnogo ljudi koji su ovdje, koji su došli do nanovog rođenja, kojima ja nisam svjedočio. Možda nisu čuli službu koju sam ja, netko drugi su ove propovjedalnice propovjedao, ali netko je govorio, netko im je dao knjigu. Neko im je dao možda kazetu ili što više, nešto drugo. I mnogi od vas ovdje ste radi toga što ste čuli kroz vaše roditelje, koji su posvećene roditelje, koji su vas vodili, kako je to divna stvar i vi ste to čuli iznova, iznova. I to... Vi ste dužni ovog jutra prihvatiti ovu poruku, da to nije samo moj roditelj ili moj prijatelj ili neko koga se ja znao ili moj kolega ili neko s kime ja radim, nego da je to dio ovog mehanizma koji se zove administracija Svetog Duha, koja djeluje iz nevidljivog područja i spušta se dolje u vidljivo područje i ima učinak i pokreće nekoga da govori iz svojih usta riječi života. I važno je shvatiti, zapravo, ja sam došao ovdje za propovjedanicu ovog jutra, ja bi radije možda bio na nekom drugom mjestu i imao noge u zraku, ali osjećam se da mi je dužnost i što više. Ja se neću povući od onoga što zaista vjerujem, ja vjerujem da sam poslan da budem ovdje ovog jutra, da kažemo ove stvari. Ja nema sve pripremljeno i isplanirano, kažem Bože, ti uzmi i poredaj stvari, ja osjećam ovo svoje srce, osjećam teret, reći Bože, ti to napravi kao strukturu, ti reci ljudima što treba biti rečeno, ja ne znam tko je tamo, ne znam tko sve sluša, ali ti znaš točno tko sluša i znaš točno što oni trebaju čuti. Na vama je da uzmete tu stvar koju Bog ima za vas, ja mogu garantirati da će to biti ovdje na ovoj službi, jer Bog nije Bog slučajnosti, da ovo nije neko samo veliko skupljanje koje se ovo slučajno dogodilo, vi ste ovdje božanskim poretkom Božjim, ja to vjerujem. Tako, vi ste Božja zgrada, mi smo radnici zajedno i vi ste Božji. 1. Korinčanima 3:9 kaže, vi ste Božja zgrada, građevina, Žendova zajednica kaže, ja sam Božja građevina, recimo to skupa, ja sam Božja građevina i to ima dvostruko značenje, ne znači samo da sam ja Božja kuća, nego ja sam rezultat Božeg posla, Božeg rada, obe te dvije stvari. I ako je Bog sagradio vas i onda On namjerava posjedovati vas i nastaniti se vama, tako ja sam Božja građevina i posebno želim se zadržati sada i ja sam posljedica, ja sam rezultat Božjih ruku, djelo rada Božjih ruku, ja sam rad Božjih ruku, ja nisam mogao sam sebe spasiti, ja nisam mogao očistiti sebe, nisam mogao riješiti sebe starih navika, nisam se mogao riješiti prirode koja nije kao Kristova karaktera i želja, ja sam Božja građevina radi toga što je Bog napravio djelo, haleluja, i to djeluje. Mi smo Božja građevina, kako bi dugo trebao to govoriti, Bernaka kaže govoreći dok to ne vjeruješ, ja sam Božja građevina. Use svoje greške, vi recite ja sam Božja građevina, kad nešto se pojavi unutar vas i vi kažete to je nije ono što bi ja trebao razmišljati, recite ja sam Božja građevina, o Sveti Duhu dođe i napravi efekt toga na meni. Ja sam Božja građevina. Tako, mi smo oboje, mi smo i remek djelo njegovog rada i također mjesto prebivanja za njega. U propovedi remek djelo, Bog veliki kipar je napravio sebi remek djelo i je ona dio njegovog prvog remek djela, kao što je napravio u vrtu Edenskom, on je uzeo jedan dio i od toga napravio drugi dio i ono je, to je bilo oštećeno i palo je i sada cijelo ovo vrijeme on to ponovno gradi ponovno i on dovodi ovo remek djelo koje je bilo udareno sa svrhom. Taj dio koji je bio udaren i svrha toga je bilo da ga vrati ponovno nazad, taj remek djelo nazad ponovno. Govori o Evi koja je došla od Adama, ako Adam bio remek djelo i Bog koji nije mogao napraviti grešku je uzeo nju od njega, ja postavljam pitanje je li ona bila remek djelo. Bila je. Prorok kaže nikad nije bilo žene kao što je ona. Ona je bila predivno remek djelo i kako su njih dvoje morali koračati kroz Eden dok nije došao zmijac i obećao više svjetla i ona je to vjerovala, ne želim ulaziti u to, ali on kaže dalje. Tako remek djelo i sin Boži remek djelo nevjeste, remek djelo Isus Krist i nevjesta, remek djelo i nevjesta. I on kaže ona je dio njega koji mora biti ispunjenje riječi ako je to dio njega. Ako je on bio ispunjenje riječi, što je sa njegovim djelom koji je žena, ona je ispunjenje riječi. Vi trebate to reći, ja sam ispunjenje riječi. To je moj dio, ja sam ispunjenje riječi. Moj muž, remek djelo, je ispunio riječ. Ja sam dio njega. Riječ od njegove riječi, duh od njegovog duha, kost od njegovog kosti, tijelo od njegovih tijela, riječ od njegove riječi. Haleluja. Ovdje smo mi, bez obzira koliko ste, kakvu slabost vi imate, ja mogu reći da je toga što Božja riječ kaže, mi imamo njegov duh. Mi smo na novorođeni, ne od propadljivih stvari, nego od nepropadljivih, riječu Božjom. Mi smo rođeni riječu Božjom. Mi trebamo propovijedati to, trebamo govoriti to i vi trebate to ispovijedati. Jer tako mi imamo pobjedu nad svim silama tame, a kako to vašim ispovijedanjem. Tako Bog je kao veliki kontraktor, građevinar koji gradi svoje remek djelo. I sad nećemo govoriti o materijalima jer on govori o 16 elemenata, ali kad gradi remek djelo želim se malo skrenuti od toga, želim govoriti o administraciji i on ima mnogo, ako vidite neke od... Želim da razmislite malo na trenutak koje vještine, kako su to vješti ljudi koje vještine, ja sam sjedio na avionu 474 i moj um radi na dječji način. I sjedio sam tamo u tom velikom avionu. Mislio sam kao mala žena koja je prvi put vidjela vlak. Rekla je koliko je težak, neće nikad krenuti, nikad krenuti. Kad je vlak krenuo i ona je onda kad je krenuo rekla neće nikad stati, neće nikad stati. Ja sam bio nekad na ovim avionima i gledao sam koliko ljudi ulazi iz svi ti kovčege i tone i tone i onda i ulazi i ja sam rekao ovo nema šanse da se digne od zemlje i onda u mom vjerojatno razmišljanju pogledao sam rivet i kad vidim one vike i kad vidim kako je sastavljen taj avion i pitam se prije nego što je bio metal u neko je rekao sjeo za stol i, i nacrtao i zamislio ovo krilo i zamislio gdje treba ići svaki vijak. On je morao nacrtati gdje je svaki, gdje će biti, koliko biti mjesta. Ja ne mislim, nadam se da ne mislite ovo predjetinjaste. On je razmišljao točno mora biti toliko vijaka, toliko milimetara udaljeni. I svaki vijak mora ići na svoje mjesto i ja počnem razmišljati o tome prije. Nego što je ovo ikad počelo postavljati, neko je to smislio na komadu papira. Kakav plan? I ona ta stvar ide niz pistu i ona se digne u zrak. I ja sam sretan da neko mogao napraviti pravi plan, ali postoji još jedan plan. I Bog ga je stavio najprije na papir. Prije nego što to postalo tijelo, to je bila riječ. I on je to stavio na papir. Haleluja. I riječ je postala tijelo. I nastanila se među nama. I on je bio remek djelo. Ako govorite o letenju, njemu nisu potrebni vici. Njemu nisu potrebna krila. On je otišao u Betaniju i blagoslovio njih. I otišao, nestao, haleluja, ja volim ono što Barbahan kaže, on i govori o astronautima u ovom dobu, on kaže mi imamo astronauta stoljećima. Henok je bio astronaut, Ilija je bio astronaut, Isus je bio astronaut i postoje mnogo njih koji sjede ovdje danas. Haleluja, koji će biti promijenjeni, mi nećemo svi usnuti i zaspati, ali ćemo biti promijenjeni. To je ono što pismo kaže, mi ćemo biti promijenjeni u trenutku u treptaju oka. Prije nego što vi trepnete okom, to se može dogoditi. Vi ćete biti promijenjeni i Prvo Božje kaže, atomi ovog tijela će biti transformirani. Haleluja. To je administracija pod kojom ja želim biti. Da je izrekao jedan komentar, kaže vi možete iliti ulje nad osobom i istjerati svakog đavola kojeg možete sjetiti i taj đavo će sjediti tamo dok ne znaš točno kako ćeš dati otkrivanjem tajnih srca Svetog Duha i planom koji je Bog postavio, haleluja. Postoji određen red, Bog je ako pokušate ignorirati stvari koje je Bog postavio u ovu poruku, ako razmišljate, ako mislite da možete reći, o, to ne znači zapravo to. Ne, a tu piše 30 km na sat, a ja ću ići 50, da, možda će neko vrijeme proći. Mnogi ljudi odbacu poruku odmah, čak mi kažu, da, ništa mi se nije dogodilo. O, mi ne govorimo da li će se dogoditi do nas. I oni prolaze ovdje pred crkvom i samo prođu, mogu proći ovdje i kažu meni se nije ništa dogodilo. Ha, nemoj mene strašiti s time. Ali onda jednog dana završi u policiji i on je tamo. I nešto se dogodi. Jer svaka kuća pismo kaže Hebrejima 3:4, svaka kuća je sagrađena od nekog čovjeka, a onaj koji je sagradio sve je Bog. Mi možemo samo zamisliti mnoštvo vještih ljudi. Slušajte pažljivo ovaj odlomak. Zašto smo mi u stanju u kojem smo, on govori cijeloj crkvi, zašto smo mi u stanju u kojem smo, možemo reći, hršćani ili full gospel ljudi, on kaže, ili čak možemo reći vjernici ove poruke, on kaže, ako graditelj, on kaže sada, ide istim putem kao što ja to povezujem danas, ako graditelj da plan da sagradi kuću na određen način, svaki čovjek koji ignorira nacrt i da sagrade kuću na način na koji oni misle da bi je svaki od njih trebao sagraditi, kako bi ličila ta kuća. Tako vi ste kuća u dio ovoga, znači to može biti skupno i pojedinačno, ali vi ste dio ove kuće. I kako vi uzmete i kako vi prihvatite ono što je izneseno, mi govorimo o poruci, ja vam mogu dokazati Božjom potvrdom da je to bio Božji poslanik za ovo doba. To je Božja administracija za ovo doba koje ispunjava ono što je potrebno za ovo doba. Tako hoćemo mi to ignorirati upozorenja, ako kažem, pa ja mislim da je to bio nekako misli Brata Branhama, njegove vlastito razmišljanje, ok, u redu. Ja mislim da je to samo pastorovo, ja mislim da su to njegove ideje. Znate, ja ću vam reći nešto ovdje. Ovo je, možda ću imati više neprijatelja zbog toga nego prijatelja. Ja vjerujem da ako osoba dođe do prave službe, do pravog ureda sa pravim stavom i zatraži sa iskrenošću pitanje, ta čak ako dobiju i krivi odgovor, da će Bog poštivati njihov proces, Bog će ih poštivati i napraviti i okrenuti da to ispadne dobro. Vidite, Bog ima svoj program i to može biti u takvoj jednostavnosti. Ako pitate tko će uzeti savjet Brata Branhama za iscjeljenje ili za nešto za čim imaju potrebu, nadam se da me pratite, ali tko će uzeti njegov savjet o tome kako će doktrina crkve biti i što bi trebalo biti učeno i tako dalje. Za mene je to paradoks, kako vi kažete, ovo je točno, ovo je sve istina, ali ovdje sve krivo. Halo? Znate, ja pokušavam biti vrlo pragmatičan, slušajte, mi ne govorimo imati bolji život i malo bolje situaciju životnu, nego govorimo o vjesnom životu, tako ove su stvari o kojima želim da dobro razmislite. Tako mi imamo sve ove razne vještine, mi gledamo prema zgradi, mi ovdje mislimo na sagraditi crkvu, imamo arhitektora, sagraditi školu, imamo arhitektora, ali razmislite o tim vještinima, zamislite električare, ja sam gledao nacrte, meni oni baš ništa ne znače, samo hrpa, to je nekakva zbrka, ali čovjeku koji je naučen u to, on zna što gleda. Meni se pojavljivalo pitanje, skoro svako tjedan ljudi kažu, ja ne razumijem ovo. Dobio sam tekst od moje kćeri sinoć, ona kaže, da li si ti jedan put govorio o stajati u vodi i izvan vode, da zemlja stavi u vodi i izvan vode. Ona kaže, ja to čitam to upravo sada u poslanici Svetog Petra i čini mi se da si ti nekad govorio o tome, ja kažem da. U poslanicima je zemlja stajala u vodi i izlazila iz vode u početku stvaranja. I onda smo mi došli do Isusa kada je prorok rekao da je bio prvi dio zemlje koji je Bog uzeo u svoj dio, u svoj plan otkupljenja. Tijelo Isusa Krista je bilo prvi dio zemlje koji je on otkupio i on je stajao u vodi i izašao iz vode i golub se spustio i rekao, ovo je moj sin. I onda u ovom danu dolazi glasnik koji je trebao otkriti njegovom drugom dolasku, kako stoji u vodi, stojeći u vodi, haleluja. Ja se pitam da li oni mogu primiti riječ Božju, da li neki od vas shvaćate. Ona mi je poslala tekst, to je toliko prosvjetljujuće. Ja sam sretan da osoba može, ja sam sretan za kćer koja može to cijeniti. I svaka kuća je sagrađena od nekog čovjeka, ali onaj koji gradi sve stvari je Bog. To je Hebrejima 3:4. I mi možemo samo zamisliti, samo na trenutak. Neću još duže govoriti jer želim nastaviti večeras voljom Božom. I dat ću vam samo malo jedan kratki pregled u to što ćemo ući večeras. Možete zamisliti sve razne. Ja pogledam ovu zajednicu i vidim razne koje je Bog koristio ovdje, tamo, amo. I jednostavno vi ne možete bez njih ovo tijelo Kristovo, ova mala jedinica tijela Kristovog. Mi ne bi mogli biti bez toga, sestre koje se brine, znate, imate pogreb, imate neke od takve stvari. I oni se brine za ljude, ja mi razmišljam o džakonima i starješinama i tako dalje. Postoje ljude koji nisu džakoni starješine, koji daju razno ulože vrijeme i ljudi koji pomažu jedni drugima, ljudi što sam da je neko bio potrebi i njihova kuća je bila u potrebi, neka su se braća skupila, otišle i popravili stvari. I za mene je to služba, za mene sve to dio toga i nešto što mi čujemo, ali mnogo toga i ne čujemo, ali potrebno je sve to. I ne jedna osoba, i ne može jedna osoba napraviti sve to, ne jedna osoba ne može sama sve to napraviti. Ja mislim kamo poruka ide i gdje je Bog naumio da ona ide. Ona može biti samo organizam koji djeluje, tijelo koje radi, koje to postiže. I jedan to ne može napraviti samo od sebe. Ako neko misli da može napraviti sve, radi veliku grešku, ali kaže graditelj iznosi svoj plan za građevinu i svako koji bi ignorirao nacrti, kad bi svaki od njih napravio onako kako misli da treba, kako bi ta zgrada izgledala. Tako mi sada imamo temelj, apostole, proroke, Isus Krist sam, koji je glavni ugaoni kamen. Znate, kao fraza, Isus Krist sam, postoje pjesma tome, Isus Krist koji je glavni ugaoni kamen, ja ne znam što ljudi misle o teme, ali ako je Isus graditelj kuće i vi ste kuća, on je morao biti glavni ugaoni kamen u vašem životu. I ako je on ovo, i ako je on načinio, otkrio ovo kroz poruku prorokovu, to onda ako mi ignoriramo taj ugaoni kamen, vi nećete biti sagrađeni na njemu. Da bi, dopustite da nastavim. On je obećao da ugaoni, glavni ugaoni kamen ili Krist kaže nama je dijete rođeno, i sad se vraćam na početak, nama je dijete rođeno, nama je sin dan i vlast će biti na njegovom ramenu, plećima. To su divne fraze, ali trebate ući u poruku da vidite što je to, vlast će biti na njegovim plećima, i zapravo ću, vjerojatno ću već raz pročitati to. Ali to se vraća na staru ceremoniju vjenčanja. Nadam se kad bi to mogli sve povezati, jer kad je vrijeme vjenčanja, onda će biti obznanjeno što taj jezik zapravo znači. I pismo kaže također kroz proroka Izaiju da ključ Davidov ključ će biti na njegovom ramenu. I sad se morate koncentrirati na trenutak. Davidov ključ, ne ključ Mojsijev ili Ilijin ili neki drugi, nego Davidov ključ. Ključ kraljevstva će biti na njegovom ramenu. I da će taj cijeli scenarij, cijela slika koja je opisana, Abraham uzima to i kaže to je stara istočnjačka ceremonija vjenčanja koja je ovdje opisana na divan način. I sad, ceremonija vjenčanja je u vrijeme kada kralj koji je identificiran u pismu kao lav plemena Judinog, tako sada. I sad ta isto, ovo pismo se ponovno vraća u knjigu Otkrivenja, da ključ Davidov je na njegovim plećima i ceremonija vjenčanja je bila ponekad i je bila tako da veo, ponekad to imamo ovdje na uvjenčanjima, možda ne razumijete to, ali kad nevjesta skida svoj veo sa sebe i stavlja to na rame svog ženika i on ovdje to kaže da to identificira, da ona podređuje cijelo svoje biće, da ona podređuje sva svoja prava, da ona podređuje sve što je ona njemu, da sad kažemo to drugim jezikom, da nevjesta Isusa Krista koja je pozvana, izabrana u ovo vrijeme, budući da je ovo nevjestino vrijeme, vi to nikad niste čuli toliko o nevjesti kao što čujete u ovoj poruci, radi toga što je to poruka nevjeste. I ona dolazi u određenoj sezoni, ovo nije Luterova administracija ili Veslijeva administracija i on kaže jasno, to nije Pentekost. Pentekost nikad ne može proizvesti nevjestu Isusa Krista radi toga što su oni odbacili riječ i uhvatili se trojčarstva što nema u Bibliji, oni nikad ne mogu to donijeti. Da li me podupirete? To je poruka nevjeste i ona, i to mora biti vrijeme kad će ženih doći u svoje kraljevstvo. Zapamtite, to se preklapa u preklapanju doba. On je sin čovječi, prorok na zemlji, moram doći do toga malo da znate o tome što ću govoriti večeras. Sin čovječi je bila njegova identifikacija kao proroka na zemlji. Tijekom njegove zemaljske posjete Biblija nam kaže to, Isus spominje to, sam je rekao da su oni odlučili njega napraviti kraljem. Pratite li me? Kidali su grane i mahali hozana u visinama. Blagoslovljen je on koji dolazi u ime Gospodnje i htjeli su ga proglasiti kraljem, ali to nije djelovalo radi toga što nije bila sezona, tako Isus nikad nije administrirao ili nastupio, nikad nije poslao svoje učenike da bi bili predstavnici njegove kraljevske uloge. On nikad nije rekao i budite predstavnici kralja, ne. On ih je slao da propovjedaju evanđelje, da iscjeljuju bolesne, da podižu umrle i da čine razne stvari, što zato što je to bio dio njegovog svećenstva. I on im je rekao, nemojte ići dok Sveti Duh ne dođe, jer on morao doći, jer je morala doći druga administracija, on nije mogao doći pod ovom administracijom proroka, morao je doći pod drugom administracijom. Biblija kaže da nakon što je on umro, da je ušao u svetinju na svetinjama. U svetinju na svetinjama svom vlastitom krvlju. Ja mislio sam da kad bila prolivena je otišla u zemlju, da, ali on je imao krv svoje žrtve i on je otišao u svetinju na svetinjama. Razmislite o tome, prijatelje, krv koja vas čisti, krv koja predstavlja vas danas, je došla pred svemogućeg Boga. Kad vi i ja, mi ne možemo čak ni zamisliti u njegovoj prisutnosti, kad su serafini, velika stvorenja svetosti, došla pred njega i rekli sveti, 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 sveti. Ako govorite o svetoj prisutnosti, ali Krist je došao tamo i zauzeo se za vas u toj službi kao svećenik i ušao u svoju veliko svećeničku poziciju. Ušao u svoje svećenstvo i onda je došla druga administracija, tako on kaže učenicima, nemojte ići, ostanite u Jeruzalemu dok ne budete osnaženi silom od ozgo. Druga nadprirodna stvar će doći iz druge dimenzije i ući u vaše biće i to će napraviti Petra od kukavice u hrabrog propovjednika evanđelja, to će transformirati te ljude Jakova u ratnika molitve. Haleluja. Ovo su stvari koje mijenjaju život. Ja sam razmišljao nekima vas, od vas mladih, nemojte ni razmišljati ići dalje kako ste išli, jer ovo evanđelje nije to, ovo evanđelje je transformacija. Ovo nije nešto što amo tamo lagano, nego ovo je evanđelje koje mijenja. Ako želite imati posla, on će imati posla s vama. Ako želite imati posla s Bogom. Isus je rekao, nemojte ići dok se ne obučete u silu od ozgo. I ti mladi ljudi su otišli gore i počeli su ići i širiti ovo evanđelje. To nije bila poruka kralja i to nije bila poruka samo proroka, nego to je bila poruka svećenika. To je bila poruka posljedništva, poruka milosti, poruka iscjeljenja. Tako na kraju vremena, pomozite mi sada na kraju, on je morao to predstaviti radi toga što svećenstvo će doći do kraja, će završit će, i on je morao doći sa tom istom službom Isusa Krista. Morao je imati iste karakteristike, morao je doći iz nigdje. I čak su govorili, čak je govorio Isusovim, govorili su o Isusovom jeziku, galilejskim jezikom, čistim jednostavnim jezikom, jezikom siromašnih. Što je William Branham propovjedao jezikom siromašnih? Ali netko iz drugog područja je čuo molitvu i ta se stvar dogodila bez puno vikanja, to se dogodilo. I ovdje dolazi drugi glasnik koji se moli jednostavnu molitvu i dijete koje je bilo hromo i invalid se ispružilo, ista sila, ista čudesa, budući da je to isti Bog. I sada je to pod drugom službom otkrivanja sina čovječeg, ali on mora doći na isti način. Sa nadprirodnom prisutnošću, sa fenomenom, mora doći na taj način. I, ali onda kako je Isus nastavio svoju službu, onda je mora doći sa svojom porukom. Njegova poruka, ja i moj otac smo jedno. Ja imam to u svojoj poruci, volio bih da mogu uzeti kaj Bog uzeo Evu od Adama. Bog joj nije dao veliku poruku, nego je Adam joj je dao poruku. A poruka koju je Adam dao njoj, ti si kost mojih kostiju, i rekao je dakle ona došla. Ti si tijelo mog tijela. I radi toga će čovjek ostaviti oca i majku i vezati se sa svojom ženom i došao i dao je poruku jedinstva. Haleluja. I poruka, glasnika u ovom času je došla potpuno na isti način sa porukom iscjeljenja, obnove, haleluja, i otkupljenja. I mora doći, onda je morala doći poruka jedinstva. Potpunog jedinstva, haleluja. Morao reći nevjesti odakle si ti došla. Morao reći nevjesti kome ti pripadaš. Morao reći nevjesti i kamo ti ideš. Haleluja. Slava. I to je bilo neophodno, potpuno bitno da taj poruk glasnik pod svojom administracijom sada počne predstavljati Melkisedeka kao drugog velikog svećenika. Htio bih početi propovijedati o administraciji Melkisedeka. I vi možda niste svjesni, ali to je veliki svećenički red pod kojim smo mi. Jer vi niste pod Aronom, vi ste pod Melkisedekom. I ako niste upoznati s imenom, trebate biti upoznati s time. On je na vlasti, Melkisedek je bio u Starom Zavjetu i on je postao Isus Krist. I sada Melkisedek je kralj Salema i svećenik svevišnjeg Boga koji je došao Abrahamu, i sada u ovoj generaciji kralj Salemske, Salema, svećenik svemogućeg Boga je došao svom glasniku na kraju vremena, i on je prije došao da pokaže Abrahamu što njegova djeca, što će, do čega će doći njegovo sjeme u svom konačnom kraju. I onda kad su djeca došla, djeca konačnog kraja, on je morao njima pokazati kako tijelo, morao je otkriti njima tijelo u kakvo će ono i doći. I to je u jednoj drugoj službi. Haleluja. Amen. Ući ćemo to večeras voljom Božjom. To je divno. Radi toga vaš glasnik je morao doći vama i reći, i on je propovjedao samo jednu propovjed o tome. Propovjedao je to u seriji Hebrejima. I apostol Pavao, možete to čitati prije nego večeras, čitajte 7. poglavlje Hebrejima, možete pročitati također i 5. Apostol Pavao, koji je dao doktrinu rane crkve, on je rekao, kaže puno o Melkisedeku i kaže također svom narodu, sa svime što kaže, kaže ima jako puno toga što bi ja trebao reći o tome, o ovome, kaže, ali vi ste sada djeca i vi ne možete to nositi. Tako što to kaže, vi morate, moraju biti ljudi koji će doći, koji to mogu nositi, koji moraju doći ljudi koji to mogu čuti. Tako vi imate sada glasnika na kraju vremena koji kaže tko je ovaj Melkisedek. Ne tko je bio, nego tko će on biti, nego on kaže tko je ovaj Melkisedek. Tko je to? Veliki svećenik po redu Melkisedeka. Kako divno. Dao sam dva natuknice, dat ću još dvije natuknice, onda ćemo završiti. Što je Melkisedek poslužio? On je poslužio kruh i vino nakon bitke. Ako vi možda mislite da imate razne nevolje, prolazite kroz teške nevolje, ali glasnik u ovom danu, vi ste oni koji ste primili kruha koji daje, koji održava na životu. I ako, niste, ako to nije donijelo simulaciju, još uvijek niste pili iz prave čaše, mi smo primili kruha i vina. Ako kažete, ja sam mislio da će to biti nakon. I isti prorok kaže, bitka je gotova, bitka je završena i pobjeda je osvojena i zvona radosti već zvone. Ako možete reći, to nije u mom svijetu, onda trebate zakoračiti u drugi, trebate zakoračiti u drugo kraljestvo. To je ono je već gotovo, to je već završeno. Mene nije briga s čime se vi suočavate. To je već gotovo. Nema ništa, nema oružja. Nema oružja formirano koje može uspjeti protiv Božeg djeteta. To je pismo. Haleluja. To je administracija pod kojom sam ja. Kako slavna stvar. Kako slavna stvar. To je slavna crkva bez mlje ili bore. Amen. Bater Rot, treba ću. Nema još puno glasa da bi pjevao. Možda mi možeš pomoći. Znate, mi smo braća koja se brine za zvuk. Ja sam trebao imati posvećenje bebe i trebao sam imati dva. Ja sam kontaktirao jedne roditelje. Imam valjan izgovor. Zaboravljam stvari. Brat Rajman, imam valjan izgovor. Ja mislim da se vjerojatno slažete sa mnom. Moja žena nije kod mene, nije sa mnom, nije tu. Mi ćemo posvetiti djete, brata Raymona i sestra Lise, pomožit ćeš mi, brata Raymona, ti si otac, ti ćeš mi pomoći. I sestra Lisa i djed i baka su ovdje iz Toronta, iz istoka i također sa zapada. Tako, istok se susreo sa zapadom ovdje. I Racine i roditelji su ovdje, brata, majka brata Raymona ovdje i mi smo oduševljeni. I mi nemamo neki poseban program. Mi ćemo posvetiti ovu bebu. Amen. Otpjevajmo malo pjesmu, brate Rod. Brate Raymond, sestra Risa dolaze. Sestra, glas sestre Reise je blagoslovio sve nas iznova, iznova. I ako bi ja imao takav glas, ja čak ne bi ni pokušavao pričati, nego bi pjevao kroz život. Nek te Bog blagoslovi, sestra Reise. Sad ćeš mi pomoći, brat Raymond. Daj mi imena koje ovo dijete nosi. I ima teška imena. I ti znaš što oni znače. Ja nemam imena sa sobom tu ispred. Zove se Thea, Abigail, Zion, i to je to. Thea znači dragoceno, Abigail, Zion. Sve rekla. Thea, Abigail, Zion. Prespavala sve. Ona nije nervozna, ništa je ne smeta. I Biblija kaže, roditelji, očevi, majke su doveli u riječi koja je divna, jer vi ne donosite samo nju ovdje u ceremoniji, nego donosite je Gospodu, Kristu. I to nije samo jedan jedinstveni događaj. mi donosimo njih. Oni su željeli da njihova djeca budu blagoslovljena i donijeli su mladu djecu njemu da ih on dotakne i učenicu su ih ukovarali da ne donose, a kad Isus vidio, njemu je bilo jako drago. Nešto posebno je bilo u njegovom srcu za ove darove, jer on znao odakle su oni došli. I on kaže njima, pustite malo djecu da mi dolaze i nemojte ih sprečavati, jer takvo je kraljevstvo Božje, takvih je kraljevstvo Božje. I ja vam kažem, tko god ne primi kraljevstvo Božje kao malo dijete, neće ući u njega. I on ih uzeo u svoje ruke i stavi svoje ruke na njih i blagoslovi ih. I to je ono što ćemo mi napraviti. Uzet ćemo ovo dragocjeno malo teju. Kažemo, ona je slatka. Stavit ću svoje ruke na nju. Dragi Oče, u svetosti ovog trenutka, ja sam slaba zamjena za Isusa Krista, ali Gospod Isuse, u ovom trenutku da te molim da ti uzmeš i nastaniš se u njezinom tijelu na taj način da brat Raymond i sestra Isa i njihovi voljeni koji su ovdje s njima, neka bi znali da je Bog stvoritelj neba i zemlje i darivate svakog dobra dara. Molimo te da ti blagosloviš sada ovo dijete u ime Isusa Krista, Sina Božjega. I Oče, ja te molim da ti uzmeš ovu teju Abigail Zion. O Bože, neka bi tvoja ruka bila nad tobom, nad njom za dobro, ne za zlo. Neka bi je roditelji često donosili u tvoju prisutnost i učili je puteve Božje. I molimo te da blagoslov bude na obitelji i molim te da blagosloviš ovo djeto dobrim zdravljem Božje, da ukloniš zlo od nje, da ukloniš bolest od nje. Ja te molim da kad njezine uši najprije čuju i njezin um i njezino srce registrira ime Isusa Krista, neka je bilo nešto posebno u njoj, neka je bio poseban odgovor, neka je bila posebna ljubav koja će se razviti u njezinom srcu i neka ona služi tebe u svojoj mladosti, u svojom djetinjstvu. Ja te molim da ti nju zaštitiš i da paziš na nju i da taj dan neka bi ona stajala također obučena u Bože u pravednost. Ja te molim, Oče, ako bi vrijeme išlo dalje, da je dopustiš da pjevaju kao što njezini roditelji pjevaju, da je glas kao njezinoj majki. Neka bi ona pjevala proslavljanje tebi, neka bi bila primjer drugim mladim ljudima. Ja te molim u tvoje ime, ja te molim. Ja, Gospode, posvećujem nju tebi i posvećujem teju Gabriel Zion u ime Gospoda Isusa Krista. Amin. Neka te Bog blagoslovi, brate Raymond. Neka te Bog blagoslovi, sestro Isa. God bless you. Nije li on drag? Amen. Bili htjeli ustati? Zahvaliti Gospodu za dan koji nam je on dao. Ja se nadam da ćete doći večeras, voljom Božjom. Želim završiti, želim nastaviti tamo gdje smo stali jutros. Počeli smo pjevajući u prisutnosti Jahve, ali htio bih pjevati, on je došao k meni. On je došao k meni, vi niste otišli k njemu, nego on je došao k vama. Pitam se je li on došao vama ovog jutra, je li on sebe obznanio vama ovog jutra, neka vas Bog blagoslovi, neka vas Bog blagoslovi. Molite se za službu večeras i službu Sijatlo popodne, da, amen.
Thank you.
htio bih reći svakog srca vašem srcu. Hvala vam. Neka Bog blagoslovi za svaku molitvu koju ste molili za mene, za sastanke, za propovjedanje, za nevestu Kristovu. Hvala vam. Neka Bog blagoslovi. Ja se molim da će Božji i bogati blagoslov biti na vama, da idete iz pobjede u pobjedu u pobjedu. Ja vjerujem u pobjedu. I konačna pobjeda jednog dana. Molim vas, zapamtite ovo dok završavamo. Mi ćemo biti u drugom skupljanju, drugom njegovom milošću. Ja želim biti tamo bilo što nego u životu. Ja razmišljam o tome svaki dan, razmišljam o tome tijekom dana. Ja želim biti tamo. Želim biti tamo. Ja se ne osjećam dostojan, ali znam da je njegova milost će biti dovoljna. Ja želim biti tamo. Želim čuti pjevanje otkupljenih. Ja želim to. Taj. Da me prožme. Taj osjećaj koji mora doći kroz tijelo koje je iznad grijeha i bolesti. Koji ta spoznaja koja prožima, gotovo je. Gotovo je. Nema kušnje. Nijedna kušnja me ne može susresti. Nijedan problem ne može doći k meni. Sve je gotovo. Ja se nadam da je to vama realnost. Mi mu zahvaljamo za to i radi toga on došao k nama. Mi ćemo se pognuti sada i razići. Naš dragi oče, ovaj veliki, veliki plan otkupljenja, tema otkupljenja, ovo što si ti odredio, što si ti napravio da bude djelotvorno na zemlji od tvog trona, iz tvoje domene vlasti, iz ovog nevidljivog područja, iz ovog nevidljivog kraljevstva, ti si se probio u ovo područje. Ti si doveo nas kao pojedince, kao ljude, ti si nas doveo pod učinak i pod efekte Svetog Duha Božjeg. Ti si stopio dimenzije, ti si poslao svog glasnika konstantno kao kao potvrda ljudima ovog dana, Gospode, ja cijenim što si ti napravio u svojoj slavnoj realnosti, Gospode, kako si se ti spustio i napravio vječnu realnost da bude tako stvarna i blizu nama i Oče, neka to nastavi. Ja te molim da kad riječ bude propovjedana, da tvoja djeca, tvoja izabrani, tvoji određeni, da budu uzdignuti gore, Bože, u nebeska prostore. Ti nisi spomenuo taj termin u Bibliji, u nebeskim prostorima, u Kristu Isusu, kao neku ispraznu frazu. Ti si to dao da bude realnost, neka bi mladi ljudi i mladi žene, obitelji, parove, ja te molim, i stariji, i svi koji slušaju moj glas, neka bi oni bili uzdignuti gore, Bože, na krilima, ja te molim, vjere. U nebesa Krista Isusa, blagoslovi službu, popodne u Sjatlu, i budi s ljudima koji će se skupiti tamo. I dok se mi skupljamo ovdje ove večera, ja te molim da nam pomogneš u ime Isusa Krista, raspusti nas sada u svojoj milosti. Amen. Amen. Neka Bog blagoslovi, možete ići u Isusovo ime. Odite malo se osvježite i vidimo se večeras. Amen. Amen.